Tēma par mediju pratību un autortiesībām šodienas rubrikā Īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūras Latvijas Autoru apvienības pārstāvis Reinis Norkārkls. Ja es vēlos nofilmēt mājas video, kam fonā skan, piemēram, populāru latviešu dziesmu un publicēt to vietnē YouTube, vai man jāprasa atļauja dziesmas autoram?
Atļauja ir jāprasa, vismaz to paredz autortiesību likums. Ja mēs runājam konkrēti par YouTube, tad šeit tiesību īpašniekam ir vairākas opcijas, kā rīkoties gadījumā, ja viņš sastopas ar savu darbu, kas ir izmantots kādas citas personas video. Tātad tiesību īpašnieks var attiecīgo video nobloķēt, ar to ir jārēķinis jebkuram lietotājiem. Tiesību īpašnieks, ja viņam patīk, viņš atzīst par labu esam šo rezultātu, viņš var monetizēt attiecīgo video, tātad gūt kaut kādu papildu peļņu ar tā palīdzību caur reklāmu, vai arī atstāt to tā kā ir un nelikties nezinis. Te būtu arī jārēķinās ar to, ka ja kāds autors ir īpaši aizskaitināts, viņš var arī ja viņš arī uzskata, ka viņam ir nodarīts kāds zaudējums, piemēram, materiāls, viņš var vērsties arī tiesā.
Kādas var būt sekas, ja autortiesības pārkāptas nejauši?
Tas tiešām ir atkarīgs no katra individuāla autora vai tiesību īpašnieka, kad mēs runājam par tiesību īpašniekiem, ar to saprotam ne tikai autora komponistu vai teksta autora, bet arī, piemēram, autora mantinieks, tad viņš ir miris, vai kādas citas tiesību pārņēmēs, piemēram, mūzikas izdevniecības, tad tas līdzīgi kā arī iepriekšējo jautājumu ir atkarīgs no paša tiesību īpašnieka noskaņojuma, vēlmēm, interesēm. Ja kādam gadās tā, ka viņš tiek pieķerts, pārkāpjot autortiesības interneta vidē, vai kāds uzskata, ka YouTube viņa tiesības ir pārkāptas, tad, protams, sākotnējais ceļš būtu risināt šo jautājumu pārunu ceļā, vienoties par izmantošanas nosacījumiem varbūt. Ja tas nezināks, tad ja tiesību īpašnieks ir noskaņots kā līmietiski, tas var nonākt arī līdz tiesu darbiem.